Бейжің уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәрі де балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Қадырлы балдырғандар, мағлұматтың бүгінгі кезегінен әуелі жәндіктері туралы қызықты деректерді біліп алыңдар. Жәндіктер көзге көрінбейтін жер бетіндегі ең көп мекендеушілердің бірі. Кейбір адамдар үшін олар қорқыныш сезімін тудырады. Бірақ оларды үйінде қуана ұстайтындар, тіпті өз өмірін соларды зерттеуге арнайтын адамдар да бар. Жәндіктер әлемі таңға жайып және көп қырлы болып табылады, және олар бізге таныс масалармен немесе көбелектермен ғана шектелмейді. Қазіргі уақытта жәндіктердің миллионнан астам түрі белгілі. Бірақ ғалымдар жер бетінде 2-ден 8 миллионға дейін жәндік түрі тіршілік етеді деп санайды. Жыл сайын ғалымдар 7000-нан астам жаңа жәндіктерді анықтайды. Өрмекшілер жыл сайын планетадағы барлық адамдардың санынан да көп жәндікті жемтік етеді. Сирек жәндіктердің көптеген түрлерінің өкілдері зерттеушілердің қолына бір рет қана түскен. Жәндіктерде қаңқа болмайды. Масалар шынымен де адамның барлық қанын ішуге қабілетті. Ғалымдар әлі күнге дейін қоңыздардың қалай ұшатынын түсіндіре алмайды. Өйткені физика мен аэродинамика заңдарына сәйкес олар ұшпауы керек. Кейбір инелік түрлері бір тәулік қана өмір сүреді. Масалар бағана ғана банан жеген адамдарға көп жақындайды. Яғни банан жеген адамның қанын жақсы көреді. Ғаламшардағы ең жылдам жәндік – инелік. Ол жылдамдығын сағатына 60 шақырымға дейін арттыра алады. Тәует басын екі жағына бұралатын жалғыз жәндік. Бүрге өз денесінің ұзындығынан 120-да 130 дейінгі қашықтыққа секіре алады. Әлемдегі ең күшті жәндік құмырсқа. Ол өзінен ондаған есе ауыр салмақты көтере алады. Кенелер 10 жылға дейін азықсыз өмір сүре алады. Жәндіктер шамамен 400 миллион жыл бұрын пайда болған. Және олар динозаврлар дәуірін ғана емес, сонымен қатар бірнеше ғасырлық табиғат өзгерісін бастан кешірді. Инеліктің әрбір көзі шамамен 20 мың линзадан тұрады. Көбелектер дәмді аяғының көмегімен сезеді. Олардың дәмдік түйсіктері аяғында орналасқан. Жыл сайын дүниежүзілік егіннің шамамен 1/4 бөлігін жәндіктер жеп қояды. Орташа статистикалы ара үйірі қысқа шамамен 150 килограммға жуық бал жинайды. Сонымен қатар, бір ара бүкіл өмірінде шай қасықтың 10-нан 1 бөлігінен де аз бал өндіреді. Құмырсқалар ешқашан ұйықтамайды. Шегіртке үйірінде 50 миллиардқа жуық шегіртке болуы мүмкін. Шкафтағы киімдерді ересек күйе көбелек емес, оның личинкасы жейді. Тайландта жәндіктер тамақ әзірлеуде кеңінен қолданылады. Күн сайын жер бетіндегі барлық аралар шамамен 3000 тонна бал шығарады. Енді мен сендерге жасанды зерде туралы сауатты сөйлеп берейін. Жасанды зерде саласы күн санап дамып келеді. Уақыт өте келе мамандықтарда өзгеруі әбден мүмкін. Жаңа бағытқа ет үйрену үшін әлі біраз тәжірибе мен білім қажет. Ғалымдар жасанды зерде адамның ізденуіне мүмкіндік туғызып отыр дейді. Жаңалықтарды іздеу үшін адамдарда ұмтылыс пайда болады. Сол себепті жасанды зерде мамандықтарға кері әсер етпейді. Қазіргі таңда өріс алып келе жатқан жасанды зерде саласы 15 миллиард ақш долларына бағамданып отыр. Және әлі де тоқтамақ емес. Шамамен 2600 серіктестік ақылды технология жасаумен айналысады. 2020 жылға қарай жасанды зерденің бағасы 70 миллиардқа дейін өсуі мүмкін. Жасанды зерде мамандықтардың ішінде жобалаушыларға оң әсер ететін болады. Жобалаушы дегенде тек сән әлеміндегі мамандар еске түседі. Олардан да өзге талғамы ерек, басқа саладағы жобалаушылар бар. Соңғы 20 жылдықта осы салаға үлкен мән беріліп келе жатыр. Адамзат болашақта жасалатын үлгілерді жасанды зердемен болжап, нанотехнологияларды өзгерте алады. Қарапайым пышақтың немесе қасықтың қазіргі моделін жобалаушылар жасанды зердемен өзгерте алады. Бұрынғы тетікті теледидарлар қазір D3 цифрлы теледидарға айналды. Ендігі 20 жылда біз ойламаған үлгілер шығады. Оның бәрін жобалаушылар жасанды зердемен жасайды. Сондықтан қазіргі жобалаушыларға жоғары талап қойылады. Сырт қарағанда бұл сала гумантиярлық ғылымның тарауы секілді. Десе де математикалық ғылымнан да құлағдар болуы тиіс. Математика жоғарыда айтылғандай жаңа технологиялары цифрлы, зерделі жүйелерге алмасып жатыр. Олардың бәрі белгілі бір сандық жүйемен жүзеге асады. Технологиялық қоғам бар назарын тың машиналарға арнап отыр. Олар өз бетімен тірлік жасайтын жаңа роботтардың адамдарға қызмет еткенін қалайды. Оларды жасау кезінде жобалаушыларға да салмақ түседі. Машиналардың дұрыс жасау үшін математикалық заңдылықтарды білу керек. Психология. Жасанды зерде қолданушымен байланысқа түсу керек. Ол үшін әр қолданушының психологиясын түсініп, әрі түрлі күйге айналуы тиіс. Жасанды зердеге психологияны енгізу қиын. Себебі адам санасындағы сезімді жасанды дүниеге ұялату қиын. Сондықтан алдымен психологиялық күйді іштей сезіну керек. Қолданушыны ренжітіп алса, жасаған ісі көңілден шықпаса, қандай күй кешетінін алдын ала жоспарлау керек. Социология. Жобалаушылар жасанды зердеге қоғамның бір бөлігі ретінде қарау керек пе? Әлде қоғам оларға мұқтаж ба деген мәселеге мән берулері керек. Қазір алма смартфондарындағы әс пенен әр жүйесі алдағы уақытта қоғамның бір мүшесі бола ала ма? Оны әлі уақыт көрсетеді. Мұның бәрі құрастырушыға байланысты. Тәжірибеде жасанды жүйенің қоғамдық теорияны қабылдай алу алмауы жобалаушының қоғамдағы орнына байланысты. Биология. Синтетикалық биология ғылымдағы жаңа бағыт. Ғалымдары биомолекулярлық компоненттерді жаңа құрылымдармен біріктіріп, тірі ағзалардағы құрамдарды тексермекші. Мысалы, жасанды зерденің көмегімен раушан гүлінің майын гүлдің өзінен емес, жасанды әдіспен алуға мүмкіндік туып отыр. Бұл қоршаған ортаны қорғауда үлкен көмек. Сол үшін биология мамандарына синтезді өнімдерді алуда көп еңбек ету керек. Жасанды зердемен шынайы өмірдің арасы уақыт өткен сайын жақындап келеді. Жаңа мүмкіндіктерді болашақ пайдасына шешуге жағдай бар. Сондықтан жасанды зердені құрастыру кезінде теорияны оған енгізе алатындай етіп, ғылым мен білімді өзіміз жете зерттеуіміз керек.
Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлақ айдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады.
Айдарымыздың бүгінгі кезегінде «Інжу таққан қыз» атты ертегіні тыңдайсыңдар. Баяғыда әпекелі сіңілі екі қыз бірге өмір сүреді. Үлкен қыз шашын інжумен әшекелеп жүреді. Ал кіші қыздың басында ештеңе болмайды. Бір күні кіші қыз, «Далан арылап біра жүріп қайтайын, мүмкін бір нәрсе табармын», дейді. Сөйтіп ол бет алды құла дүзге жүріп кетеді. Жүре береді, жүре береді. Содан қой бағып жүрген бір шопанға кез болады. Шопан қыздан, саған қандай тамақ асып берсем екен? Құрбақаның етін, әлде қойдың етін жейсің бе? Деп сұрайды.
Маған бәрі бір, дейді қыз. Құрбақаның етін берсеңде, қойдың етін берсеңде жеймін. Кей адамға берген нәрсенің бәрі ас, соған рахмет.
Шопан қойдың етін асып беріп, қызды шығарып салады. Қыз алға қарай жүріп кетеді. Енді алдынан сиыр бағып жүрген бақташы кездеседі. Саған қандай тамақ әзірлеп берсем екен? Кесірткенің еті ме, әлде сиырдың етін жейсің бе? Деп сұрайды.
Маған бергеніңнің бәрі ас, дейді қыз. Кесірткенің етінде, сиырдың етінде жеймін.
Бақташы сиырдың етін асып беріп, қызды шығарып салады. Қыз ары қарай жүріп кетеді. Енді алдынан бір үйір жылқы бағып жүрген жылқышы кездеседі. Не жейсің? Жыланның еті керек пе, әлде жылқының еті керек пе? Деп сұрайды ол қыздан.
Маған бергеніңнің бәрі ас, дейді қыз. Жыланның етінде жеймін, жылқының етінде жеймін.
Жылқышы оған жылқының етін асып берген соң, қай жәшікті аласың? Алтын жәшікті ме, әлде ағаш жәшікті ме? Деп сұрайды.
Маған бәрі бір, дейді қыз. Сыйлықтың бәрі игілік.
Жылқышы оған алтын жәшікті беріп тұрып, үйіңе барған соң ғана аш, оған дейін ашушы болма, дейді. Қыз алтын жәшікті алады. Жылқышыға рахмет айтып, үйіне қайтады. Жәшіктің ішінде не бар екенін көруге асығады. Үйіне келген соң жәшікті ашса, іші толған әдемі әшекейлер, мерекелік киімдер екен. Шашын інжумен әшекейлеп жүретін әпекесі мұны көргенде қызғаныштан өртеніп кете жаздайды.
Қайыр шатанып, адамдарға қол жайып бір нәрсе сұрайсың да жүресің. Сөйтіп жинап әкелгенсің ғой, егер мен барсам, күміс тілі жәшік әкелер едім, дейді.
Сөйтіп сіңілісінің жолымен бұл да жолға шығады. Шопан одан, құрбақаның етін жейсің бе, әлде қойдың етін жейсің бе, деп сұрайды.
Қаз оған, «Адам, құрбақаның етін жейтін беді, әкел қойдың етін», дейді.
Шопан оған құрбақаның етін асып береді. Қыз оны жеп алып, ілгері жүріп кетеді. Бақташы қыздан, «Кесірткенің етін жейсің бе, әлде сиырдың етін жейсің бе?» деп сұрайды.
Қыз оған, «Адам, кесірткенің етін жейтін беді, сиырдың етін бер», дейді.
Бақташы оған кесірткенің етін асып береді. Қыз жеп алып, алға қарай жүреді. Жылқышы одан, жыланның етін жейсің бе, әлде жылқының етін жейсің бе, деп сұрайды.
Қыз оған, адам жыланның етін жейтін беді, жылқының етін бер, деп ашуланады.
Жылқышы оған жыланның етін асып береді. Қыз жеп алады. Жылқышы одан, алтын жәшікті аласың ба, әлде ағаш жәшікті аласың ба, деп сұрайды.
Алтында, ағаш жәшікте керек емес, маған күміс жәшікті бер, дейді қыз.
Жылқышы оған ағаш жәшікті береді. Байқа, үйіңе барған соң бір ағаш, дейді. Қыз үйіне қарай асығып, тезірек жәшікті ашып көргісі келеді. Шыдай алмай жәшікті ашып жібереді. Оның ішінен жылан кесірке құрбақа шығады. Қыз қорқып қаша жөнеледі. Сөйтіп үйіне құр қол қайтыпты.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Қынғы таңқи нұли, Қынғы тәсі шығы жүйі кінруылы кін шыдай.
Меніңше, келешекте жүнгі тәтті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, омын жаң еңлай қайғы қайфан 40周年. Қайғы қайфан 是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。中国的
экономика да тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展。 汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年，我们将全面建成小康社会。全面建成小康社会，一个也不能少。共同富裕路上，一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркен болашақ құрайық.
Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрденерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласың сонда нағыз зерделі өрен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылтпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады. Кім зеректің бұл кезегінен тыңдайтындарың жұмбақ. Көреді бәрін өзгенің көрмейді бірақ өздерін. Көреді бәрін өзгенің көрмейді бірақ өздерін. Шешуі көз. Аспанда жүзеді, қанатын қақпайды, жерде де жүреді, бауырлап жатпайды. Аспанда жүзеді, қанатын қақпайды, жерде де жүреді, бауырлап жатпайды. Шешуі ұшақ. Бір нәрсе жоғарыда от жағып тұр, дабылдап дабылын ол қағып тұр. Бір нәрсе жоғарыда от жағып тұр, дабылдап дабылын ол қағып тұр. Шешуі найзағай. Атан үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толған пақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды, тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларда мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі. Ардақты ата-аналар, ақыл жайдарының бүгінгі кезегінде сіздер әуелі жалғыз баланың психологиясы туралы кеңесті тыңдайсыздар. Жалғыз баланың өзге балалардан өзгешелігі неде? Бұл сұрақты кімге қойсаңыз да, ең бірінші алар жауабыңыз өзімшілдік. Балалы үйге қонақ келсе, үй иесі мен қонақтың баласы міндетті түрде бір ойыншыққа таласады. Бұл көрініске көпшілігіміз куә болған шығармыз. Себебі екі балада ойыншық менікі деп ойлайды. 4-7 жас шамасында ғана біреудікі деген ұғым қалыптаса бастайды. Оған дейін бала барлығы тек өзінің меншігінде деген түсінікпен жүреді. Ал өзінен кейін өмірге келетін бала болмаған соң, жалғыз бала санасында өзгенікі ұғыма қалыптасуы қиын болады. Сондықтан қолындағысын басқалармен бөлісе алмайды. Осы себепке байланысты өзгелерге жаны ашу, олардың да қамын ойлау сезімі аса көп туа бермейді. Тек өзімде болса, барлығы мен үшін жаратылған болса, ешкім менімен ортақтаспаса деген оймен жүреді. Қараулық та осылай қалыптасады. Біреуге беруге қарағанда, адамнан алсам деген ой да көбінесе жалғыз балаларға тән. Кішкене күнінен ешкім оның бетіне қарап, артық сөз айтпаған. Ата-анасы аузына қарап дегенін жасап отырған бала болғаннан кейін, өскен кезде басқалар да немі менің қалауымды орындауы қажет деген пікір қалыптасады. Ал олай болмаған жағдайда шатақ мінезін көрсетуі де ғажап емес. Себебі ол үшін айтқан орындалмауы қатаң тәртіп бұзылуымен бірдей. Ешкімнің сөзін көтермейді. Біреу бетіне кемшілігін айтса, өзінікі дұрыс деп дәлелдеу үшін барлығына барады. себебі ол сәбей күнінен сенікі жөн дегенде естіп өскен бала. Сен ең ақылды баласың. Сендей бала ешкімде болмаған деген сөздер жалғыз өзіне ғана арналатын. Ата-анасының мейірімі мен махаббатына толықтай бөленіп өскен баланың өзін-өзі бағалауы да өте жоғары болады. Тіпті шектен шықса, өзгелерді өзінен төмен санау қасиеті қалыптасуы да ғажап емес. Мұндай балалар әлбетте басқаларды басқаруға, кез келген ортада қожайын болуға ұмтылады. Көп жағдайда әке-шешесі баласының жалғыз өспеуін қаласа, немесе басқа да жағдайларға байланысты, нағашыларының немесе немераға інілерінің үйіне жиі жіберіп, психологиясы ойдағыдай қалыптасуына жағдай жасауы мүмкін. Мұндай кезде баланың жай-күйі айтып өткен жағдайымыздан сәл өзгерек болуы мүмкін. Психологтар былай дейді. Жалғыз өскен бала ерекше назарда болады. Атана бар жағдайын жасайды. Жоқ деген сөз көбіне айтылмайды. Ал бұл бала психологиясына кері әсер етеді. Жалғыз баланың саналы, тәрбиелі болуы анасына тікелей байланысты. Себебі анасы шектен тыс мәпелеп, қоршаған ортадан оқшаулай берсе, бала үлкендерге тәуелді. Өздігінен шешім қабылдай алмайтын. Ерке, шолжаң, өзімшіл болып өседі. Өзімшіл боп өскен бала болашақта қиындықтарды жеңіп шығуына көп тері төгуі мүмкін. Ал егер анасы баласын өзге балалармен араластырып, ойынға қосса, уақытында ұрса біліп, болмайды деген сөзді орынымен айтса, не көп жағдайда баланың еркелігіне мән бермесе, одан саналы ел қатарлы азамат шығуы мүмкін. Сипатталған қасиеттер үшін мұндай адамдарды жазғыра алмаймыз. Себебі отбасында жалғыз бала боп өсуіне өзі де, өзге де жазық демес. Алайда жазық демес деп, қандай кемшілігінде кешіре беруге болады деген сөз емес. Адам өзін-өзі тәрбиелеуге міндетті. Енді сіздер ата-ана беделінің бала тәрбиесіндегі маңызы туралы кеңесті тыңдайсыздар. Дана халқымызда әкесіне қарап ұлын, шешесіне қарап қызын таны деген нақыл сөз бар. Алайда баланың жан дүниесін ашуға көмектесетін қарым-қатынас жасау кейде ересек адамдардың қолынан келмейді. Кейбіреулер тіпті бұл жөнінде ойламайды да. Солай дегенмен ата-аналардың қай-қайсысы болсын, өзі туралы өз балаларының пікіріне қалай болса солай қарамайды. Бүгінде ата-ана беделі ұлдары мен қыздарының адамгершілік қасиеттерін аяққа баспай, оларды ойдағыдай тәрбиелей білу құрметіне негізделген. Міне сондықтан да осы заманғы балаларды тәрбиелеу, өзін-өзі тәрбиелеу міндеттерімен тығыз байланыста болып отыр. Қазір әкелер мен аналардың барған сайын күрделеніп отырған міндетін екінші мамандық деп жиі атайды. Басқа мамандықтар сияқты бұл да білімді керек етеді. Бұл мамандықты игерген адам берік ата-ана беделін жеңіп алады. Бедел дегеніміз латын тілінен алғанда билік деген мағынаны білдіреді. Бұл бір адамның білімі, тәжірибесі, адамгершілік қасиеттер арқылы басқа адамдарға ықпал жасауға мүмкіндік алуы. Ерте заман ғалымдары отбасындағы тәрбиенің ұйымдастыру мәселелеріне кеңінен тоқталып, ол жөніндегі пікірлерін арнаулы еңбектерінде баяндап кеткен. Олардың ілімінің құндылығы қазіргі заман отбасы тәрбиесінде де маңызды болып отыр. Отбасын басқару ондағы адамдардың міндеттері туралы ғалымдар былай дейді. Үй белгілі бір бөлшектерден құралады. Солардың арқасында гүлденеді. Бұлар саны жағынан төртеу, ері мен әйелі, қожайын мен қызметшісі, әке-шешесі мен баласы, мүлкі мен мүлік иесі. Кімде-кім бұл бөлшектер мен бірлестіктерді басқарса, ол адам үйдің билеушісі және әкімі болады. Оны қожайын деп атайды, деп отбасы басшысының міндеттері мен құқығын ерекшелеп көрсетеді. Осы қасиеттердің бәрін бала бойында қалыптастыра отырып, мінсіз адамды тәрбиелеп шығарамыз деп тұжырым жасайды. Дегенмен ғалымдар бұл қасиеттердің барлығы бірдей бір кісінің бойына бітіп, дари қоюы сирек болатын құбылыс екенін ескерте отырып, мұндай жағдайда олардың бойында барының негіздерін, нышандарын жетілдіруге кеңес береді. Оны ғалымдардың мынадай айтқан сөзінен аңғарамыз. Осының бәрінің бір адамның бойында болуы қиын нәрсе. Сондықтан да жаратылысынан осындай қасиет дарыған адамдар өте сирек кездеседі. Сондықтан қайырымды қаладан немесе отбасынан осындай адам табыла қалса, және өз өсіп жетілген кезде жоғарыда аталған шарттардың алтауы, немесе бесеуі оның бойына біткен болса, онда қиялдау қабілеті жағынан теңдесі болмағандықтан ол осы қаланың айтулы басшысы болмақ. Ғалымдар тәрбиешінің нағыз беделінің мән-жайы түп тамыры жұмысты, ойды, дағдыларды, мүдделерді, сезімдерді қосалғанда мінез-құлықта екендігін дәлелдейді. Егер осының бәрі өз балаларының қандай болып шығатындығын көргісі келетін ата-аналардың ойын білдірсе, оларға тәрбиені қамтамасыз ететін және оның ең жақсы нәтижелеріне жол ашатын отбасында ең жоғары бедел қамтамасыз етіледі.
Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді.
Балақайлар, айдарымыздың бүгінгі беріліменен отан жыл қайраткер төңкірісті құрбан Сун Ичиннің өмір баянымен танысасыңдар. Сун Ичинь 1909 жылы Шыншайда Хэбэй өлкесінің Хуаан ауданында дүниеге келген. 1927 жылы 11 айда Хуаңма көтерілісіне қатынасып, 1929 жылы Жунго жұмысшы дейхан қызыл армия қатарына өтіп, көп өтпей Жунго коммунистік партиясына мүше болған. Хубей ғынан Әнхүй төңкерістік базасындағы әлденеші ретке бірлесіп жою мен қоршап жоюға қарсы тұру соғысына, сондай қызыл армия 4-ші бағыт армиясының Сычуан Шанши базасын құру шайқасына қатынасқан. Соғыста ер жүрек батыры қолбасшылық етуге шебер болып, елеулі еңбек көрсеткендіктен, Сун Ичинға сан соғыстың саңлақ сыйлық туы беріліп, жеңімпаз қолбасы атанды. 1934 жылы Сун Ичинь Қызыл армия 4-ші бағыт армиясы 31-ші армиясының бастығы. 1935 жылы 8-ші айда Қызыл армия 4-ші бағыт армиясы 9-ші армиясының бастығы болып ұзақ жорыққа қатынасты. 1936 жылы 10-ші айда Қызыл армияның шүрі негізгі күші ұзақ жорықта жеңіспен тоғысқаннан кейін Сун Ичинь Қызыл армия 9-ші армиясы мен қанаттас әскери бөлімдерді бастап, Орталық төңкерістік район әскери комитетінің бұйрығына сай, іркес-тіркес батыста Хуанғыдан енді өтіп, батыс бағыттағы армияны ұйымдастырып құрып, неше шайқас жоспарын атқарып, Хуанғының батысын басып алғанына ұзақ уақыт болған Гоминдан армиясының батыс солтүстіктегі кертартпа милитариясы Мабу Фан, Мабу Чин сияқтылармен жапалыда қиян-кескі қанды шайқас жүргізеді. Бес айға жалғасқан қиян-кескі соғыста батыс бағыттағы армия кертартпа милитаристердің ауыр соққысына ұшырайды. Ақыры жау мен біздің арамыздағы күштің тең болмауы, әскери бөлімде оқтары, астықтың тапшы болуы сияқты себептерден ауыр зиян тартып, құрбандық береді. Сун Ичинь, Уан Шушин, Ли Джуйкуй, Фан Чан, Жулиан Сай қатарлы бірсыпыра қолбасшылармен және жауынгерлермен бірге партия орталық комитеті нұсқауының рухына сай қосынды бастап солтүстік Шанши бағытындағы қоршауды бұзады. 1937 жылы 3-ші айда Сун Ичинь Гансу өлкесі Джиучуан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірінде қыруар жау жасағына жолығып, жараланып тұтқындалады. 1937 жылы 5-ші айдың аяқ шенінде 28 жастағы Сун Ичиньді жаулар қастандықпен өлтіреді. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Сун Ичинь сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз.
Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше сау сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжанна Тырыспайқызы. Дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы. Жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы. Бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы.